Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ġan xwira wara mikrofnu ser nilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' sensiela l-Ewropa u l-Imperu. Il-ġimgħa li għaddiet jekk tiftakru tajna bidu għal-kapitlu, kapitlu 17 mill-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books bl-Ingliż li l-awtur tiegħu il-professur Henry Frendo huwa l-mistieden residenti ta' din is-sensiela. Il-kapitlu 17 l-awtur semmih Rule Britannia. The clampdown on disloyalty 1936-1940. Fil-fattu wkoll l-itwal kapitlu f'dan il-volum hekk importanti u revizjonista li r-riċerkatur u studjuż il-professur Henry Frendo jgħaddilna bħala testimonjanza ta' dak kollu li kien qed isir f'Malta f'dawn il-gżejjer mimlija attivitajiet li xi drabi diffiċli tispjegom jekk ma jkunx bis-saħħa ta' dokumenti mill-arkivi kemm fl-Italja kif ukoll l-Ingilterra b'mod speċjali u anki Malta biex jasal rib dik il-verità li l-istoriku jkun qiegħed ifittex biex jgħaddiha lilna. U għażmien li naraw il-Maltin konċentrati ħafna fuq il-biżgħat li bdew waslu għall-gwerra imminenti, imma rajna wkoll il-potenza tal-Imperu Ingliż ħafna drabi anki arroganti, drabi oħra imbeżża forsi mitlufa f'dak li kellu jsir biex iħarsu s-sigurtà ta' din il-fortizza fejn kellhom l-akbar flotta fid-dinja. U għalhekk kienet importanti ħafna mhux biss għas-sigurtà tal-fortizza nnifisha imma aktar u iktar għal dak kollu li kellu l-imperu armatu l-est f'każ ta' konflitt li kif nafu fl-aħħar dan il-konflitt seħħ u dik il-flotta ġew bżonna. L-aħħar li ħallejna l-programm il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitħattu dwar il-Kurunell Eid lit moħbdija tas-servizzi sigriti tal-Ingliżi f'Malta qabel il-gwerra f'snin 30. U kif kien iżom lassa daqsegfu guruza fuq is-suspettati tiegħu kollha li setgħu jeddu s-sigurtà tal-gżira.
Il-kummissar tal-pulizija fuq track.
Għetti ġorru.
Utnejru ħat ad-Defense Security Office. Mela kikum mux għax ju jemmin nisfijom ptiti, ju għandhom xie skop ulterjuri importanti. Għal dal-mod uffi ptiti se jqodu l-kummissarju tal-polizija.
Mibbarki fil-ġini li mur fuq track.
U l-kap, l-kap ta' sigurtà u tal-spionaċ. Jirkja fuq track, fuq track, mux bil-għeda ta' bil-wif. Assa, ma mux joħroċ xie fellus, minn xie bettija. Jinnaf kważi diaboliku, kważi diaboliku u kważi farsesk.
Appunto, l-lum titħa, l-lum għax dak iż-żmien nasib kienu werwer in-nies jaraw ġejn da' track.
Kważi farsesk.
Jekk kienu konxi
werwer in-nies track.
Imma kienu konxi in-nies. Per esempio italiani.
Jiena dismajta anke minn nies
ġifieri italjani stess. Tal-konsolat, per esempio, kienu konxi li dak it-track huwa metodu moħbit.
Skużi, dak track inti qed tara t-track. Qabel ma marru qiegħdu l-ptiet. Fili jiena ma nafx fi x'ħin marru qiegħdu l-ptieti, jew jekk daw niżluhom x'imkien u mbagħad fissa tgħidha fil-għodu marru xi ġiex Refjaw u poġġu, ma nafx biżejjed.
Imma Taljani kienu suspettuti li qed jiġu spjonati.
Iva, konxu dażgur.
Daqshekk b'ritratt minn dieħlu ħireġ, ġejjin konverzazzjoni tasal.
Eh, tasal ħafna drabi.
B'erba' ħitan u tasal għalhekk il-mat għandu widintu.
Iva.
Probabbli hiex vera.
Dażgur kellu widintu l-uffiċċju tal-Konsul Taljan u tas-segretarju. Użgur jiena kieku kif nippubblika transcriptions ta' diskussjonijiet.
Li waslu għand l-Ingliż.
Konverzazzjonijiet ta' kollha mill-Londra sebtu. Konversazzjonijiet, bel-ent tiġi għandi jiena l-Konsulu Ġenerali tal-Italja. U inti ġej tkellimni għax tixtieq li ġġib li żgħar skrinaw biex turi film f'xi awla ta' Sależjani jew f'xi sala parrokjali, pereżempju jinna fuq Domenico Savio, Taljan. U kull kelma li ngħidxhom mhux kull kelma, għaliex imbagħad peress li l-Konsul Italja ma kienx eżattament x'qed jiġri kien hemm xi dar tmissmiegħu
fejn tissemmalu.
Tissemmalu x'għad neħma l-ħaj, jew jekk kienx qed tissemma s-seftura, jew jekk kienx hemm xi. Żgur kien konxu tal-fatt li qed jissemmawlu. Għax l-interessanti hu meta tara t-traskrizzjoni ta' dawn il-konverzazzjonijiet u bagħad jgħidlek at this point the speaker lowered his voice. Għax ikun sejdu xi ħaġa li qed jibżgħu x'ħadd qed jisimgħu hu. At this point the conversation becomes difficult to follow.
Qed jissemma.
Mhux
rikontinwament qed jissemma.
Kontinwament. Biex tagħtik idea f'liema stat ta'
tal-film sedi, jiġifieri, jista' tagħmel il-film.
Tal-film sabiħ.
Fil-fatt inti la semmejt is-seftura, darba minnhom il-konslu tajt li sakemm warrab xi ġurnata da barra. Is-seftura ftemet ma' daw tal-MI5. M'Ingliżi u Maltin, daħlithom.
Kien hemm wieħed kien
hemm. Ġol uffiċċju fetħu s-sejf.
Kien wieħed il-ħabs. Magħruf għalkemm kien bravu biex jiftaħ il-kaxxiforti. U l-gvernatur liċenzjah mill-ħabs biex imur jiftaħ is-sejf il-kaxxaforti tal-Konsulat Taljan.
Il-konslu
kien imsiefer xi jumej għandi kun ma rawdex ma nafx. Però ħanajlek
daħlithom is-sejf.
Ħoċċitha ħafna taħx di jagħmluha. Italjani li l-ambasċata Angliża f'Ruma ta' ġifieri għax daħlu fit-kaxxaforti u kull dokument li kellhom għamlu fotokopi tiegħu. Fil-fatt
kienet prattika.
Dika kienet trovatura kbira Taljana fil-ambasċata Angliża Ruma ta' ngħidlek. Ġifieri l-ispjonaġġ ma kienx xi prerogativa tal-Ingliżi f'Malta, ġifieri kien għaddej kollhom kien.
Nazzjonali probabbli.
Użgur u minn hemmhekk kienu jafu. Ċerta dettalji anki fuq il-nuqqas ta' preparazzjoni tal-Ingliżi f'Malta, eċetera. Għax l-Ingliżi fil-verità kellhom iżjed intelligence milli kellhom Italjani, iktar organizzati, ma insomma Taljani kultant kien jagħmlu xi waħda wkoll bħal di li qed ngħidlek.
Għadda kuraġġ kbar għax sens ta' avventura.
Ma kellhomx spjunaġġ effettiv f'Malta Taljani, għaliex kif forsi naraw jurajna, diġà ma kinux jafu. Kemm kienet diffiża u le Malta, fil-fatt Malta ma kienet diffiża ħej. Ftit li xejn. Ftit li xejn domina li hom pereżempju li hawnhekk kien hawn ma nafx hemm tankijiet, għax tank wieħed ma kien hawn, għax wieħed. Għax wieħed ma kien hawn. Għal daw fil-immaġinazzjoni
ta'
meta faqgħet it-tieni gwerra x'kien hawn, x'kien hawn, mhux tliet gladiators tal-ewwel gwerra. Fejt Hope and Charity, shelters dow jħafruhom.
Għax qalulhom intom għandkom bini tal-ġebel b'saħħtu.
Waħda mill-ironiji kbar li joħorġu minn dal-istudju hi. Kif minkejja daw l-allegazzjonijiet kontinwi kontra dak u kontra li ieħor għax dak spjun, għax dak kiet ipittra, għaliex dak kienet jitkellem jgħajjat, għaliex dak kien f'grupp ta' nies, għaliex dak approva jibaċi informazzjoni fuq id-dockyard li l-Konsul Taljan. Fil-verità, mhux qed neskludi ta' li kien hawn daw it-tentattivi biex jiksbu l-informazzjoni.
Ammont ta' spjonaġġ kien jeżisti bil-fors, il-posta kienet tgħaddi minn metodi.
Imma l-posta dik problema oħra tal-posta, għaliex peress li l-posta kienet mhux dipendibbli wis. Min vera li tibaċ xi ħaġa Ruma, kien jara kif jara li jiftieha ma x'ħadd għandu lanċa jew għandu vapur, u jtielu u jgħidlu ħu paċenti qegħdin impostaħi li Ruma, jew wassalili l-Farnesina jew għand minnu. Naturalment l-Ingliżi di xi ħaġa li kienu jġġorzjonaw għalih għaliex kienet bypassing the normal channels of postal channels ġifieri.
Naħseb immarkaw li Karmelo missud fuq diju.
Fuq diju, żgur dak il-vapur insomma. Mhux lilu biss imma żgur għax qabel kien hemm Mazzone. L-Aġenzija ta' Mazzone, illi kienet l-Adria Shipping Line, jiġifieri li kien joħsib il-postaċ għalija u l-kummerċ u kargo, merkanzija, eċetera, kien involut ħafna fit-turizmu, anke fl-ajru, fil-. Imma dak imbagħad kien ċewħ. Allora jdu jsibu xi ħadd ieħor għax dawn qed jibżgħu li jidħulhom litri. Jew ittri ma jaslux, jgħidlu x'di ma waslix naħseb intilfet fil-posta. Allura kien hawn daw l-inċertezzi din l-insigurtà.
Hemm spjonaġġ għaddej. Maltin li forsi jaqsuma kunxi ta' da kollu, xi wħud minnhom, u qed jaħdmu mal-Ingliżi qed jaraw futur ġdid. Oħrajn li ma jridux jitilqu l-kultura taljana għax kifett inti ma jkollhomx futur. Jekk jitilfu dik l-edukazzjoni tant importanti għalihom għan-negozju għal-rubija mal-Italja,
x-xogħol, il-professjoni,
il-qorti pereżempju qabel ma
il-kummerċ, mas-qallija, speċjalment.
Kien hemm konfużjoni kbira.
Tinsiex għandek ħafna portijiet li tal li f'Malta kienu f'kuntatt kontinwu Livorno, Ġenova.
Negozju għaddej. Kasta dottor Nicola Delia. U da l-iktar ħaġa li laqtitni u naħseb is-semija japprezzaw daw l-istejjer, jispiċċa da fil-kastijaw li martu tagħti daqqa ta' żarbuna lin-Nerik Mizzi. U Delia, flimkien ma' Flores, jeħlu 3 snin ħabs b'xogħol jiebis.
Mbagħad wara ħelsuha wara li jagħmlu kemm Alla ħalaq propaganda ġifi.
Ma servew din is-semija.
Le mhux kollu, ma lol hemm propaganda nobes ġifieri di tipika wkoll.
Ma di interessanti.
Di politika tal-kontroll. Però Delia...
Samajna nisalo, għeddi si spiċċata
Delia, kafxi kafe, ma nafxant kordina, kien kafe principali sadarijak, bel, bell-letta ġvini. Imma għalix Mizzi kien kritika l-Delia. Talli...
X'kien jagħmel da Nicola Delia?
Nicola Delia kien avukat jidhirli, mis-siġiwi jidhirli kien deputat għamel ħabta deputat tal-PN, jekk mhux segretarju tal-PN wkoll kien f'ċertu żmien, però dana kien avviċinaħ xi ħadd, apparentement il-Konsklu Taljan kien avviċinaħ, li ried xi tarif fuq xejn jiġri fit-tarsna. U da probabbilment l-idea ta' Nerik Mizzi stupidament waqa' għal din l-offerta għal din l-ixka. U għallu nafxħat, għallu mitħlem, għallu forsi għatini xie informazzjoni. U batal da, kien biħi sigaretti u nafxkin, da għrit il-flus bil-qoddim, għallu le, għallu xie flus, għallu. U reġabdil, għum fil-fat ma sar xej. Pero sadattant, f'di xibka ta' spionaċ totali li kien hemm kollu bgħi, kollu niftakal u. Arrestaw, arrestaw. U għamlu storja sħiħa b'da għadelija pala spjon. U kif għattinġi kondannat. Simili għal-kasta Belardinelli li kien kasiħor ġifiri da kien miżoċ Maltija, Delija kien Malti, ovvjament. U l-axar ħaġa li kellu bżon Nerik Mizzi, xieħat bħal Delija.
Jazdelija.
Meta kien eħad iġġilet propju għall-lajxin ta' pajizu tal-partit. U tijaw nifsu tal-partit tijaw u tal-ideat tijaw. Illi għabba xieħat bħal da u jitfa del ikraħ fuq il-partit tijaw. U kien attakkaħ waħda bl-aħrax fil-Malta, għalhekk tagħtu daqqa ta' żarbuna l-martu. Għax ħasset li weġġaħħom bil-kritika ħarxa li kien għamilhom.
Jibdew jingħalqu issa wkoll barra mela għandna Italjani, għandna Maltin li kellhom kultura Taljana. Imma issa jibdew jingħalqu wkoll istituzzjonijiet Taljani, jibdew bil-Każa del Fascio, l-Istitutu Kulturali Italjan fis-sitta tal-Lulju 1936, Umberto I, mwaqfa ċertu attivitajiet kulturali li mbagħad beda semmihom kollha fl-1968 ser Arturo Merċiqa u artikli oħra favur l-Ingliżi, ġifieri fl-istampa jidru ħafna artikli favur l-Ingliżi, minnaħa l-oħra qed jitwaqfu jiġu mminati ċertu attivitajiet kulturali Taljani billi anke jingħalqu skejjel jingħalqu istituti fejn tista' ttir attività, ġifier bdiet tiħraqx hawnhekk.
Ħafna, ħafna, proċess
iktar xambu l-gwerra.
Proċess iktar sottili minn hekk, għaliex action and reaction are equal and opposite, jiġri l-Ingliżi determinaw illi jeliminaw l-influenza Taljana f'Malta. Ħalfu u Strickland huwa l-wieħed. Li iġibu fix-xejn l-influenza Taljana f'Malta, jiġifieri li ġibu fix-xejn il-Malta kif kienet kulturalment
Taljanizzata.
Għal sekli qabel ma waslu huma, ma ġew huma ġifieri. Allura kien hemm politika iktar sottili milli talaq l-iskejjel, pereżempju daw bdew jagħmluhom l-Umberto I, li kienet skola, li kienet ilha teżisti minn qabel l-ewwel gwerra, ġifieri skola tajba Taljana. kien hemm ħafna tfal Maltini marru fiha, li int ma jistax ikollok iktar minn tali numru ta' studenti. Illi Italjan li twildu f'Malta, per eżempju tani twildu f'Malta m'għandhomx ritt jattendu din l-iskola, għax mhumiex Maltin, għax ta' discendenza Taljana.
Imma ma jandhomx ritt imorru l-iskola Taljana għax saru sudditi Ingliżi.
Imma l-punt hu illi inti tipprova tirristringi il-mezz ta' sopravvivenza ta' għajxin ta' sustainability jiġifieri tal-iskola hu. Kif il-fatt tagħmlu, kellha tagħlaq di jiġifieri.
Naħilha l-istudenti.
U anke l-istess fuq il-każ del-fascio, l-Italjani biss setgħu jattendu attività li kollhom li tifhimha insomma, għax dara tinsix. Se British possession imma, se British possession allura jgħidlek dabli Madrid da il-Malti jattendi. Jo imur għal-każ del-fascio, l-każ del-fascio proprjament tal-Italjani kienet, dopo lavoro, ġvidak kienu kollha soluzzjonijiet fasċisti Italjani. Attaljani propjament, ma naturalment kien hemm ukoll Maltin jifhmu bit-Taljani, għandhom bit-Taljani, miż-żoġin ma' Taljani.
Simpatija.
Simpatija. L-iktar waħda serja kienet tal-Istituto l-Kultura Taljana. Illi kien fetaħ fi żmien Luk fil-fatt, Harry Luk, fit-32, qabel ma telgħu naċresti fil-gvern dak iż-żmien, imma qabel. U illi Ministeru tal-Edukazzjoni tal-Kultura Taljan kien jagħtih ċerta importanza u għax dana sar biex ngħidlek il-fulkru tal-attivitajiet kulturali, letterarji, mużikali, bibliotekarji fil-pajjiż. Kien Strada Zaccaria, intu ser lej San Juan, viċin tal-Università allura l-Università kien Strada San Paolo, naturalment. U ħafna studenti kienu jattendu emmekka, jmorru l-biblioteka, jaqraw l-axar kodba, l-ħarġu bit-Taljan, forse mhux bit-Taljan biss, Umberto Eco, u diversi awturi.
Tiegħu fuq il-kultura Latina biex ngħidu
hekk. Latina u Taljana, Latina, Mediterranea.
Inkludi kontinent kollu.
Euro-Mediterranea. Kienu jġibu lecturers konferenzieri, ġifieri, l-istess ta' kalibru, kienu jattendu ħafna Maltin. Jiena sibt rati ta' sostenituri tal-istituto abbonati li jattendu kważi 1000 ta'.
Elf kbir, eh?
F'Malta. Kien hemm ċerta saħħa u interess għax proprjament x'kienet jiġri fil-kamp kulturali f'Malta dak iż-żmien. Kien hawn il-Kumpanija Indipendenza ta' Michelangelo Bort, xkultant jagħmlu teatrini, jagħmlu xi poxadi, jagħmlu xi
Goldoni.
Kien hawn il-Carlo Goldoni bħala kompanija drammatika tajjeb li provat tibqa' dik insomma, fil-fatt l-aħħar waħda li mietet naħseb, Carlo Goldoni. Ma ġifieri mbagħad bdew l-Malta Amateur Dramatic Company, l-MADC, kien il-President kien Sir Harry Luke. Bdew jagħmlu anke eventualment fis snin 30 rappreżentazzjoni ta' Shakespeare f'Sant' Antoni.
Biex jibbilanċjaw ukoll u jikkumbattu
bi. Le ma fit-36 l-istituto keċew qalqoh. Mbagħad x'għamlu, mbagħad fetħu l-British Council. Tawhom post exile fejltaw l-Oberġ d'Aragon, il-belt, faċċata tal-katedra l-Anglikan. Allura jibdew jinqalbu l-affarijiet, fimtu jiena lek ngħid li dawna mhux riedu tranzizzjoni, ridu traspjant. Christian Barnard, ġifieri. Jalla qalbu jpoġġiħra. Issa kif taqalq qalbu tpoġġiħra, dak hemm
fuq. Għax fi żmien relattivament qasir, da snin 30 ġara Aragon.
Żgur, fi snin 30 għandek.
Lingwa tal-Malti.
Sadattant, żgur sadattant il-Malti qed jiġi appoġġjat mill-gvern kemm jista' jkun.
Digriet mill-Londra.
Fit-34, fit-34 jisir l-Ingliż u l-Malti jisir lingwi uffiċjali u l-Taljan jibda jitnaħħa minn kollum kien, jifir mill-qrati, ecc. Preċer anki fuq il-Knisja u fuq il-Kurja biex jibdew jużaw l-Ingliż fis-seminarju u fit-talim ta' reliġjon bl-Ingliż.
Il-qorti u l-kuntratti notarili.
Kuntratti notarili u kol għamlu liġi fuq għadika li jinti ma stajċ tagħmel kuntratt notarili bit-Taljan, dritt tagħmlu bl-Ingliż jew bil-Malti jew inkella f'xi lingwa oħra li jkun jifhem il-persuna li hija involuta. F'dak il-kontratt u fil-każ tagħmlu traduzzjoni. U ruxmata, tibdil tal-ismijiet tat-toroq tal-pjazzett tal-ġmien.
Belt, pereżempju, bidlu kważi kollha anke fl-irħula, mal-belt kollha bdew ġejjin bl-Ingliż. Issemmi li xi kultant meta daħlu l-qaddisin fit-toroq mhux dejjem il-Maltin toġobu, pereżempju li għandna stomni.
Kemm tifhimha u għax trabbej Pjazza Sant'Anna l-Furjana u suppost tibda tgħidilha Saint Anne.
U l-Malti ma kienx qed idoqilhom biex l-Ingliż kien għadu abbastanza ġdid.
Ġdijt u kultura differenti u Sant'Anna fl-istorja Angliża kif tiffigura?
Ma tiltaqax magħha f'dik il-kultura aħna.
San George forsi.
Jew ma kontx imdorri tiltaqa' magħha ħajduha aktar ċara. Għax inti qadisin kont tassiġhom mal-Italja. Mhux biss għax hemm il-Vatikan u għax hemm ħafna qaddisin Taljani u Franċiżi u kontinentali.
Religjon Kattolika f'Malta ġiet mill-Ingilterra.
Ekku.
Il-ġoktattore kaf l-Ingilterra, għaw kif għamlu biex jgħerdu għaw. U fil-fatt il-lingua Ingliża anki fi żmien l-ordni u Sir Oliver Starkey kien is-segretarju tal-Avallet, l-aħħar kavalier Ingliżu.
M'hemmx berġa Ingliża l-Belt, per eżempju, għaliex.
Le,
kienet għalek.
Kien hemm il-Belgu, imma mbagħad naturalment wara Henry VIII biex tkun Kattoliku fl-Ingilterra trid tkun eroj.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed iħares lejn l-aħħar snin ta' qabel it-tieni gwerra dinjija u l-mod li bih l-Ingliżi bdew jiċċekkjaw l-hekk imsejħa id-dewwa tal-Kuruna. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Issemmi inċident interessanti wkoll. Fortunato Mizzi ikollu l-bust il-Pinċo. Imma fl-istess żmien Malta l-plakka tiegħu tiġi mfarka. Hawnhekk di mhux soħra Taljana di mhux vera biex irrikonoxxu.
Dik konfużjoni oħra li hawn. Konfużjoni oħra hi. L-interess Taljan fil-kultura Taljana li kien hawn f'Malta u l-mod kif da jużaw u hemm manipulah. U s-sentiment awtentiku Malti Taljan tradizzjonali. Illi ma kienx neċessarjament faxist. Jo xeta kien anki antifaxist. Fil-fatt waħda mill-problemi kbar, u dina xi ħaġa li toħroġ hawnhekk għall-ewwel darba x'anki li sorprendietni di. L-inkwiet tal-Konslu Taljan, iktar minn darba, l-inkwiet tiegħu illi kien hemm antifaxxisti magħrufin li qegħdin f'Malta, maħrubin mill-faxxiżmu fl-Italja u qed jgħixu f'Malta. Bħal Giuseppe Donati, pereżempju, qed minnhom. Illi qed jikdbu favur it-Taljan fil-Malta. Illi ħbib ta' Nerik Mizzi. Illi qed jiġu mistiedna fid-djar Maltin u jintlaw qishom allat u bil-kbar. Inkwiet bil minnha konsola l-Italjana.
Kontra l-gvern li hemm l-Italja.
Da żgur. Allura qishek għandek fifth column oħra Taljana tid-darba. Illi qiegħda tipperikola.
Istabilità tad-duċe ħin ngħidu hekk.
Fil-fatt kelli jiena nsemmi xi ħamsa f'kollox li sib minnhom minn hemm li kienu antifaxxisti f'Malta. Imma għax kienu antifaxxisti, kien hemm wieħed kien soċjalist Umberto Calosso. Donati kien demokristjan. Imma kien antifaxxist maħrub. Fl-istess ħin però daw kienu jissimpatizzaw mal-kultura tradizzjonali f'Malta li kienet il-kultura tagħhom, kienet kultura Taljana.
Naturali.
U allura kienu jibgħu favur tagħha, allura daw ġew pro-Taljani antifaxxisti. Tradiment. L-istess kif il-Konslu Taljan jiddeskrivi bħala tradituri, jiena hawnhekk għandi listi tal-Maltin, illi jaqilbu ċittadinanza u jisiru jieħdu ċittadinanza ta' sidduti Brittaniċi, ħafna ismiet. L-lum Maltin, jiġifieri. Nafranjolo, per eżempju. Daw għall-Italja huma tradituri. Għax qed jagħtu preferenza lill-ċittadinanza, l-istudditanza Brittannika, daw jgħixu f'Malta, għod minnhom twildu f'Malta.
Kollaboraturi jidru mal-Ingliżi.
Ma rix ngħidlek li daw kienu anti-Taljani, anti-kultura Taljana, jew anti-nazzjonalità Taljana f'Malta, ġifier kienu nazzjonalisti probabbli ħafna minnhom ukoll. Imma ma kinux faxxisti. Allura dawn huma preokkupazzjonijiet kbar fid-dispaċċi koloniali.
Kif kienu jħarsu lihom l-Ingliżi?
L-Ingliżi għalhom kien gwadan illi xi ħadd Taljan jisir studjitu Ingliż. Imma għat-Taljan kien insult. Kien insult.
Tradiment.
Iġifieri, irrid ngħidlek jiena huwa dil-konfużjoni l-oħra. Bejn x'jaħsbu t-Taljani fuq it-Taljan f'Malta. U x'jaħsbu l-Maltin fuq it-Taljan f'Malta. U x'jaħsbu l-Maltin fuq it-Taljani. Friggwar ta' Malta, kobba mħabbla mhux ħażin, u l-għar ħaġa hi li tipprova tissimplifika u tistereotipa s-sitwazzjonijiet. U tajt, dawk pro-Taljani, dawk anti-Ingliżi, dawk anti-Taljani, dawk pro-Taljani.
Diffiċli kategorizzaw.
Nitkellmu fuq Maltin, nies li jgħixu fl-istess ambjent, fl-istess soċjetà.
Fl-istess toro.
Naturalment, għandek il-klassijiet soċjali, għandek il-klassijiet soċjali, u min għandu u kategoriji soċjali, u min għandu ċertu interess, minħabba l-impjeg, jew minħabba relazzjonijiet tiegħu, kummerċjali jew professjonali, u min għandu interess ieħor. Allura l-prioritajiet huma differenti. Hija xi ħaġa normali li jkollok prioritajiet differenti dak iż-żmien kien hemm distakk bejn il-klassijiet iktar forsi minnhom. Mhux forsi żgur.
Da l-massa f'qar ħaddiema tal-id eċetera ma kinux ikun jafu x'inhu jiġri ħafna drabi.
Insomma kienu jkunu jafu.
Inġabru ħaddiema mit-tarsna meta ġew inkeċċin.
Ejdu ma kienu jkunu jafu għaliex dawk aħna titkellmu iktar fuq in-nies tal-ibliet. In-nies tal-ibliet jiġifieri qed ngħidu tliet ibliet o l-Belt, u l-Furjana, u saċertu punt il-Subborg il-ġodda madwar il-Port, ġifir il-Marsal, ħamru, saċertu punt taslim. Imma, innis tarraba, innis fil-kampanja, ma tantx kienu involuti, kienu xiftit konxi għaliex bdew isiru l-laqat pubbliċi
fil-ħula.
Fil-ħula, tara l-kampanja ta' 32, per eżempju, kemm in-Nazzjoni Sivika, kemm l-Istri Klandjani, saċertu punt anke l-Labour Party għamel meetings, per eżempju, l-Ħamrun.
Ħamru kien hemm ħafna ħaddiema pereżempju.
Ħamru viċin il-port.
Viċin il-port ġew mal-ferrovija, niżlu l-Ħamrun.
Eżatt.
Viċin il-Belt.
Viċin il-port, l-Ħamrun huwa subborg relattivament modern, relattivament ġdid jiġifieri tas-seklu 19. Mhux bħal l-irħula l-antiki bħal żejtun
jiġifieri. Mellieħ.
Użwur, dawk huma l-ħula antiki medjevali. Medjevali. Jiġifieri dawna kienu jsiru konxi x'qed jiġru x'mhux qed jiġri. Tramite il-relazzjoni kellhom mal-avukat, mal-notar, mal-tabib, mal-perit, eccetera, mal-kappillan, u kultant issir xilqa kbira, gran komissjo, jew mbagħad jagħdulu meeting monster, mass meeting illum jgħidulhom, nispara jispiċċaw dal-mass meetings għax illum bit-televiżjoni u bir-radju ma nafx
x'nisku
proprjament tal-mass meetings jien forsi kemm toħroġ ħarġa għax xemx insomma.
Mass meeting jiswilek ukoll għall-medja naħseb għax tista' mbagħad tikkaverjah.
Ġib ħafna nies
lekturi.
Kukku żejt bil-bandiera.
Giacchino Volpe darba għamel taħdita kif jitwielet nazzjon. Imma isu kien hemm massa minn attenda minn ma attendiex. Ġifieri da Volpe naħseb kien bniedem. Li u koll xolo da' xej ta' mewġan f'di situazzjoni di baqba u ġvera. Għamel lista ta' minna tendan u għadu għassa
spiegħi. Lista mux jina li ta' mlu għal spjuni ingliżi li kienem edin fil-laqa ta' farsiet jisimaw il-volbe. Mentin fil-fat jgħidun 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 notamenti biex jgħidun minn kienem flowi fil-lira, minn kienem fitini fil-lira, minn ċabċab, minn ma ċabċab, minn għamel xi mossa brasu. Fejt japprova xed jgħid il-professur, kien professur tal-istorja fl-Università ta' Ruma ġifieri.
Ma' suġġett perikolus kif jitwielet nazzjon.
Użur li perikolus, Gioacchino Volpi. Għaliex perikolus? Għax da jgħid jikkwota lil Dante Alighieri fid-Divina Kommedja. Dante Alighieri li ovvjament huwa l-missier tal-Sin Taljan u tal-letteratura Taljana biex ngħidu hekk għax kien hemm ħafna oħrajn. Ġigant, u f'Malta kien hawn reżonanza kbira x'kien ħafna Divina Kommedja fuq ablament. Sal-Bibbja ġifieri.
Is-soċjetà Dante Alighieri.
U s-soċjetà Dante Alighieri x'għallhom da kwota biċċa sentenza għalmenu l-ispjunaġġ fuq di qabad l-iktar. Minn Dante Alighieri fejn jgħid li fejn hemm il-lingwa taljana hemm in-nazzjon taljan. Fejn hemm il-lingwa hemm in-nazzjoni. Ġifieri qed jidentifika l-lingwa man-nazzjon.
Direct hit jgħidu l-Ingliż.
Direct hit. Qal ukoll illi t-Taljan f'Malta kellu radiċi twal u kbar, u meta għalhekk dan kien hemm Ser Arturo Mercia fl-ewwel fil-lira. U ta' daqqa brasu speċjali jaqbel jiġifieri ma dak li qal u diġi trappurtata li jagħmel mossa brasu dak il-ħin waqt għalhekk.
Kien ras kbira Malta.
Kien il-prim imħallef. Kien il-prim imħallef. Għafnek,
insomma. Għamu l-irwieti.
Għafnek, u ġifiri. Ma spiċċaw eżiljaw, naturalment, kif
issa. Kien immarkat f'daw l-okkazjonijiet.
Kien immarkat u kellu u koll ċertu kuraġġ li deċidi kawzi fil-qorti kontra l-gvern. Ġifiri, mekka inti għandek aspett ieħor taħħadi l-indipendenza tal-ġudikatura fil-kolonializmu. Il-ġudikatura suppost li indipendenti. Issa, kemm kien hemm nies li kellhom l-integrità u l-kuraġġ li jiddeċidu kawżi jiġġustifikawhom jiġifieri, sentenzi ġustifikati, elaborati, sustanzjati, imma kontra l-gvern koloniali.
Kien immarkat.
Allura dikha kienet ksieri lajnu li inti għandek.
Ma inti tkun immarkat u li.
U dak kienu jimmarkaw kemm kif tkun għandek mill-azzot ixtri ktieb. Jiet ixri l-gazzetta dello sport. Kien hemm wieħed kantuniera jieħu l-lista dak marant mill-azzo u xara l-gazzetta dello sport.
Kien għawiz ossessjoni, insomma, l-Ingliżi kienu ossessjonati dell'osservazzjoni.
Issa l-problema jgħi kienux l-Ingliżi li kienu l-iktar ossessjonati.
Jew il-Maltin.
Jew il-Maltin li jgħadmu għall-Ingliżi, jew li jgħadmu għall-Ingliżi. Jew li kienu indottrinati verament, letteralment, ġenwinament, sinċerament, illi daw it-Taljani kellhom interess biex jaħtfu l-Malta. U ma kienx fl-interess tagħhom li Malta ssir parti mill-Italja. U tifhem għaliex ma kienx fl-interess tagħhom. Għaliex l-użu utilitarju illi kella Malta għall-Ingliżi, tinsix f'Malta kellek il-Mediterranean Fleet ta' fil-portijiet. L-ikbar flotta ta' d-dinja ta' fil-portijiet għara x-negozju x-kummerċ u minn kollox kienet iġġibli li kif kienet se sostituja l-flotta taljana? Mela l-flotta taljana kellha fejn tuża l-port il-kbir ta' Malta, meta kellha dak il-portijiet kollha fl-Italja?
Hemm raġuni valida.
Ta' żgur, imkien jaqbilek li jkun hawn l-Ingliżi mhux Italjan. Issa il-kultura ħaġa oħra m'dik il-konfużjoni.
Ġlida bejn l-ekonomija u l-kultura u kważi.
Eh, bejn l-utilità u s-sentiment.
Mhix faċli, eh?
Laqas xejn.
Anke biex tieħu deċiżjoni kieku kontejx inti f'dak iż-żminijiet Malta. Mhix faċli bis-sentimenti u l-kultura kollha li kellek tiddeċiedi fejn se tpoġġi il-futur tiegħek u tal-familja tiegħek.
Ħafna
il-prinċipji ma jerbħux hawnhekk ħafna
drabi. Aħna kif ngħidu bil-Malti hu. L-iskubetta fiha l-grillu, kulħadd jagħmel li jaqbillu. Tgħidli ċinika. Vera ċinika. Għax allura m'għandek prinċipji ta' xejn, ma temmen f'xejn ma sa forsi vera, ma nafx bqajna bil-paganiżmu ta' qabel San Pawl, ma nafx jista' jkun ukoll ġifieri. Għax kultant dek naħseb li bqajna ta' xejn pagani ġifieri bil-mod kif inħarsu lejn il-valuri.
San Pawl ma tantx ħalla, hawnhekk kristjaniżmu ħa ngħidu ġew sekli wara.
Eżatt. Ma nafx ħalla San Pawl proprjament, imma l-tradizzjoni ħallija żgur għax baqgħet qawwija ħafna u diffiċli biex tmur kontra tagħha.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed iħares lejn l-aħħar snin ta' qabel it-Tieni Gwerra Dinjija u l-mod li bih l-Ingliżi bdew jiċċekkjaw l-hekk imsejħa id-dewwa tal-Kuruna. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Wasalna fl-1936. Hawnhekk tneħħa self-government, jinżlu l-bnada minn barra ovvjament fuq postijiet Ingliżi u l-Gvernatur joħloq kunsill eżekuttiv li jinkludi l-Gross u l-Paolo Boffa. U l-Gross hawn jiġi kritikat minn sħabu stess bħala l-famiġerato l-Gross.
Speċjalment minn Erik Mizzi, eh?
X'fettillu jaċċenta, il-Gross kien fil-Partit Nazzjonalista, le Carmelo Mifsud Bonnici.
Użgur.
X'fettillu ħanajta kibaxxi lill-Gvernatur li jkun fl-eżekuttiv, għax ta' Boffa nifhimha peress li kien dejjem jassoċja ma' Strickland. Imma tal-Gross speċi tidher stramba jivera kif ra Erik Mizzi pollok.
Jiena naħseb li għandna problema llum nikkonċettwalizzaw ċerti relazzjonijiet personali, interpersonali. Anki ċerti amiċizzji illi f'dak iż-żmien kienu possibbli u illi ma kienx fihom neċessarjament xi motiv ulterjuri.
Jew politiku.
Jew politiku, pereżempju hawnhekk għandi ritratt jiena, page 550, tal-Gross ma' Aksisa. Aksisa l-Kummissarju tal-Pulizija. Qegħdin passeġġata fil-kampanja.
Li kien spjun sa' ċertu.
B'moża Maltija f'ħoġol il-Gross. Page 550. X'ifisser il-Gross kien spjun? Ma kienx.
Kontra nistiegħu stess.
Ma kienx. Il-Gross kien avukat Bormlis, popolari, bravu, struwit, litterat. Ma kienx xi Taljan iffissat, imma kien jaċċetta naturalment il-prinċipji fundamentali tan-nazzjonalità Maltija tradizzjonali Kattolika Taljana kif Malta kienet, jiġifieri essenzjalment, u ovvjament barriċ li timbela mill-imperu Ingliż b'mod illi tiġi issa suwiċidali għall-identità Maltija. Però il-Gross kien minn Bormla illi qiegħda fuq in-naħa l-oħra fil-port viċin ta' Tarsnari kif kien Panza Vekkja sa ċertu punt ukoll, kanunku Panza Vekkja mill-lis Sengleħan. Allura dan nies kellhom daqsxejn iktar empatija u simpatija mal-Ingliżi.
Għax viċin ħafna jaħdmu
ma. Għax viċin u n-nies. Nis tal-post, nisan kien nis li votawlom probabli stess, u ġifiri.
Probabli. Jaħdmu t-tarzna.
Li ġara kien fit-36, illi 36 li jasena kera għal-Malta, kera ħafna. Għalix fit-33 is-sospendow il-gvern responsabli, fit-36 abolewħ, neħħewħ, eliminawħ, erduħ. Ġifiri, il-konċett tal-gvern responsabli, illi tant kienu ġildu għalih il-Maltin il-partiti kollha ġifieri, inkluż Strickland ġifieri. Neħħaw kollox dawn. U Malta litteralment.
L-arloġġ ma' lura.
Lura, seklu lura. Lil Malta litteralment spara għalura b'seklu. Iktar il-Kostituzzjoni illi ppruvaw daħlu fit-36 jekk tista' seħla Kostituzzjoni. Ifhimit, iktar minn seklu għax naħseb tal-1835 li iktar li viċina tagħha, ġifieri, daw għamlu. Nominated Council?
Għazlu l-gvernatur?
Jazlu l-gvernatur? U riċċi t-nejn illi ma kienux marufin bħala Striklandjani. Akkaniti?
Mux ma jidirx laqsik pro-Inglis.
U.
Għalkemm Buffa kien jassoċja ma' Strikland, u ġvera.
Buffa kien alleat ma' Strikland, il-fatt fit-27 kieku ma' kienx għal-Buffa Strikland ma' sarx Prim Ministru. U fit-terti waħda minn affarijiet li nżvela f'dan il-ktieb, it-tra li kiteb Buffa lill-Segretarju Koloniali fejn ipproponilu b'xerta qawwa li jissospendi l-Kostituzzjoni. Għax għal aħjar bl-Kostituzzjoni milli bil-Knisja tindaħlilna fil-politika. Naturalment dak kien fi żmien meta kienet ħarġet il-pastorali tal-interdett. Jiġifieri to that extent, issa tfakrek ta' Savona meta kien direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università u kien pratikament xebab dal-piki politiċi tal-partiti politiċi u ħin minnhom għamel minuta li noħroġa fil-Party Politics in a Fortress Colony dina fejn qal li l-gvern qal jisma' qallu mhux qal neħu l-Kostituzzjoni għadu ħafna ġlied u piki u min jgħid ħaġa u min jgħid oħra.
Biġu kollha taħt l-Ingliżi.
Imbagħad eventwalment reġa' bdielu għax jirriżenja u ħareġ għall-politika u stess jiġifieri. Imma din mentalità li speċturi li ġbajt bil-mod kif qed tiġi kondotta l-politika lokali. U tirrivolġi ruħek lej l-Ingliżi qashom huma se jsolvu panasea ta, u jgħidu isma' aħjar tmexxu minnhom ta' milli daw.
Noqogħdu nfettqu bejnina.
Imma problematika wkoll huwa xi mentalità insomma koloniali. Jiġifieri Buffa kien on the side ta' Strikland. Imma l-iktar sensazzjonali kien il-gross. Illi kien biex ngħidlek kolonna tal-Partit Nazzjonalista.
Il-mira ta' dal-ispjunaġġ kollu wara kollox, l-aderenti tal-Partit Nazzjonalista mhux huma per se, imma l-aderenti kienu nies li jħobbu l-Italjanità u li ma rridux li l-Ingliżi missu ilhom jew jeħdu ilhom.
Fil-fatt meta tara Strikland fil-27 kienu fiċċew lu d-dar, anke fiċċew fuq il-persuna ta' Martu. Però hemmhekk kurjuża x'ġelu l-gross ma jiġi aċċettat bidu mbagħad kienu batu għalih konvinċew anki eżatt un semmi l-persuni.
Għalhekk qed issemmi ħbiberija persuni.
Il-persuni li servu bħala intermedjari.
Imma
l-argument kien u di dejjem problematika u tiġi korri anki meta tiġi għall-kwistjoni bejn l-astensjonisti u l-anti-astensjonisti, inti ma taqbilx taħdulek il-Kostituzzjoni fin-1903, mela x'tagħmel tastjeni. Imma mbagħad wara numru ta' snin ta' stieni, ġifieri ma tiftaħx ħalqek ma tattendix għas-seduti. Mbagħad ġew l-anti astensjonist, allura isma' mhux aħjar aħna nibdew nattendu aħna jgħidu kelma, forsi nfendu kelma fuq x'qed jiġri. Dan l-istess argumentu fit-36. Mela ħanamlu nominated council. U ma jkun hemm ħadd illi qom u jgħid isma' li ħażina ta' dieqgħodu attenti.
Nasaf x'inhu jiġri.
U jiena naħseb li b'dik il-pedina mossa li probablement ikkonvinċew il-gross ovvjament ma kienx jgħidu prosit nerek mizzi. Illi kien beda minn transiġenti tal-prinċipju, ġifieri, kif darba qalu għal ġeluna ninkinaw ma tawġuna qatt, bend not break.
Meta qalhom li l-Ingilterra ma tesportax.
Il-demokrazija.
Demokrazija.
Non è una merce che si esporta dall'Inghilterra, mhux biċċa merkanzija. Dik hemm hekk serja ħafna ta' għax qed jirridikola. Il-mentalità kollha tal-Ingilterra bħala l-om tal-parlamenti.
Simbolu kważi. Tal-demokrazija.
Simbolu tal-demokrazija li huwa tgħid eżattament l-oppost. Imma huwa jitkellem fuq l-esperjenza ta' Malta, tal-fortizza kolonja ta' Malta. Yes, but not in Malta. Yes, but not in Malta. Allura, mill-punt di vista tiegħu, tagħmel sens ukoll dik imma għall-Ingliżi qawwi ħafna bħal meta jgħid l-proverbja għall-epokrisija Ingliżi. Ġifieri ma nafx eżattament ġara ma ġarax, se diċe wkoll il-gross kellu bżonn il-flus dak iż-żmien, ma nafx però m'iniex kwalifikat biex nitkellem biżjed fuq qadi. Jiena naħseb l-iktar argument konvinċenti mill-punt di vista tiegħu u ma kienx janti Ingliż jiġifieri, kien illi aħjar ġewwa milli barra. Iġifieri mhux il-politika tal-Aventino illi inti il-deputati kollha tipprotestaw kontra jinna fl-assessjoni ta' Matteotti jew għal xi raġuni oħra jaqbdu jitilqhom il-Parlament. U mhux sorrini kien ħall opportunità biex jagħmel dittatorjatu. Allora hemm dak l-argument aħjar ġewwa milli barra, speċi. L-argument li reġena rajnih ripetut. Rajnih ripetut fl-81. Jekk tara l-biografija tiegħi ta' Ċensu Tabone huwa kontra il-boykott tal-parlament mill-Partit Nazzjonalista. Għax daw ħajamlu pal-Aventin, jitilqu l-barra u minn tof imbagħad jagħmel li jrid. Għax ma tkunx hemm l-oppożizzjoni preżenti fil-parlament, eventwalment imbagħad insomma daħlu. Imma dan argument jiġi ara kemm il-darba jirrikorri fl-istorja ta' Malta.
ġew għall-Knisja, ma semmejni għal xejn, u semmejni għal ftit biss li l-Knisja provat tiġi skoraġġita li tibqa' Taljana biex ngħidu hekk biss. Imma l-Knisja hawnhekk inti semmi kemm il-leħen issewwa kien fil-mira Ingliża li kien żlejali. Gonzi jiġi deskritt bħala Italjanissimo. Strickland ma jinżillux għax kien waħħal fih meta nata l-interdett fl-1930 meta kien l-assistent qisu ta' Caruana Gonzi. Jiġi deskritt ukoll Gonzi bħala għadu jaħseb l-antika u ġelliet. Isu anke mhux ċar ma lema naħa kien sa ċertu punt għaliex ma kienx forsi jipproklama ruħu biżejjed. Kif imma niġjat il-Knisja f'dawn iż-żminijiet, speċjalment meta l-Ingliżi ġew biex jimmarkaw isqof ġdid u għażlu l-Monsinjur George Caruana li kien isqof ta' Puerto Rico, nunzju l-Havana, en l-immigranti Maltin New York u waqaf is-soċjetà tagħhom u li l-Ingliżi ridu lilu. U Gonzi ovvjament kellu l-ambizzjoni jilħaqu kif laħ.
Dina problema komplikata li
forma ekklesjastika.
Nitratta fit-tul jiġifieri, inti naħseb rajtu l-kapitlu kollu. Komplikat daqxejn, għaliex fil-fatt George Caruana ma kienitx jażla definita, kienet proposta.
Da Monsignor li ma kienx jgħix Malta prattikament għamel ħajtu.
Kien Amerikan, ċittadin Amerikan.
U kwal.
Dak ma vera xogħol ma seħħx, insomma ma nafx kienx interessatu stess.
Ma l-Ingliżi li lu xta' u donnu?
Wieħed milli jissemmgħu diversi persuni.
Anke rridu jġibu xi wieħed Ingliż. Addirittu.
Dik id-dieta Strickland dik ippubblikajt l-ittra. Strickland jgħidilhom aħjar nagħmlu isqof Ingliż f'Malta. Biex żgur ikun leali. Skontu, l-realtà, skont kif għadid definija, għax daħx Ingliż ma jfissux, u isqof, ma jfissux si għabel, ma kull ma jgħamil il-gvern protestant tal-Ingilterra.
Xorta jkun
Malta. Ġifieri. Imma Strickland dak jipproponi l-kuġinuħ la f'Bologna biex jisir. Hemm diversi li jissemmgħu, u Gonzi ambizzjuż, eh?
Ħafna,
ambizzjuż. Dita l-Italjanissimo kien semmi ilu Strickland, l-Ministru tal-Koloni, u kien attribwija lill-prelat Ingliż li wara xi ħadd qal mhux veru għall-Italjanissimo u qal li anzi speċi mandu jabdu oġġezzjoni għal Gonzi ġifieri.
Ma Campbell u Bonham Carter kienu qed iċabsuh iktar il-Gonzi biex ngħidu hekk, u l-opinjoni tagħhom kienet dejjem.
Ma min kienet influenza dik l-opinjoni?
Żewġ gvernaturi wara xuxin.
Min kienet influenza dik l-opinjoni. U għalli ma Botif kien hemm l-oppożizzjoni daqshekk għal Gonzi u minn min jiena nagħti ħiel insomma inti xrobta ġifieri. Imma diffiċli biex tajt l-affarijiet kultant b'mod espliċitu għax ikunu implikati.
Ma mhux ippruvati, m'għandekx dokument li jivverifikaw.
Strickland huwa ċari li Gonzi assolutament ma redux. Assolutament ma redux. Però kemm li Arċisqof Caruana. U kemm is-Santa Sede sostnu.
Tajjeb ngħidu l-Arċisqof Caruana kien l-Arċisqof Mauro li kien qiegħed għadu n-sede, u ġvera, mux liħor Caruana u kol ġorġ, ġifiri.
Le, ma dak...
Ma dak kandidat Amerikan, għajdu.
Kien interessanti dak Caruana u kol, pa xo marri iġibu għali Gonzi u għespeċi xumalu, kien is-qof ta' id-dija ta' Għawdex, u għalta, u marri studja l-Italja, l-għura speċi moħumalu doppjament, u vera kien jitkellem b'accent italjan, ma skużi, jina najti li għalta mill-accent.
Ma kien jaf l-Inglis un bat.
Kien jaf l-Inglis u prova jaġevu għalli l-Inglis un bat kien jifra.
Gwerra.
Anke qabel, biex sar. Anke qabel,
fil-ġara. Għabel, meta met il-Re George, per eżempju, ħareċ pastorali. Kien
jiktar l-istiden, n-nies, da jizur xaħta u dex u għek, ġviri. Għax huwa dejjem ir-rifjuta li huwa kien b'xi mod leali.
Ma rridx ikun it-timbrat Taljan.
Ma rridx ikun it-timbrat Taljan u laqas kien Taljan. Tajjeb, Gonzi mill-Birgu, mhux Taljan. Imma fl-istess ħin il-kultura li trabba fiha hu kemm kattolika. Kemm pedagogika, kemm filosofika, kemm edukattiva. Kienet dik Taljana, Maltija Taljana, Taljana Maltija.
Kultura ta' żmienu.
Ta' żmienu, ġifieri, meta tajt l-Italja, tajt Ruma, tajt is-Santa Sede, ġifieri, qed tajt teoloġija kollha bit-Taljanu.
Storja tal-Knisja, eżempju.
Storja tal-Knisja, eċetera. Ġifieri, Taljan f'dak is-sens. Imma li parti mill-konfużjoni. Tajjeb għaliex Gonzi kien jirrealizza li Malta tappartieni, almenu fil-liġi internazzjonali. Għal-Gran Bretagna, u ma kienx se għalibadi, u ma kienx fl-interess tiegħu li għalliba, għaxxur li tisir isqof.
Anzi li tinħab magħhom biex jimbuttaw.
Li tara kif se jikkonvinċihom li dak li qed jgħidu ta' kontrih dwaru ma kienx veru. Allura dilan il-mużika. Gonzi u Strickland hija waħda profonda.
U tibda tifhem anki mbagħad il-Gonzi fis-snin ta' wara.
Ukoll.
Meta wara l-gwerra ġifieri u żviluppi ġodda lej l-indipendenza snin 70 ġifieri tibda tintema' mbagħad minn fejn ħarġet.
U hemm konna nħallu diskursata tagħna illum mal-professur Henry Frendo, awtur u riċerkatur tal-volum Europe and Empire li fuqu aħna qegħdin insejsu din is-sensiela. Il-kapitlu 17 nagħlquh il-ġimgħa d-dieħla meta s'intendi wkoll nibdew il-kapitlu ta' wara. Minna ħatijaj ċal xwire pinsermilkom u natikom appuntament tal-pallum 20 jim saħħa.